2008ko udan hasi ginen mundu mailako finantza krisiaren hotsak entzuten eta 2009garren urtea amaitzerako entitate finantzarioen egoera larria agerikoa zen eta bankuak laguntzeko baliabide ekonomikoak bideratzen hasi ziren entitate publikoak. Baina nola eragin du horrek guztiak enpresen arloan? Euskal Herrian adibidez, zer gertatu da krisialdiaren urteotan enpresa demografiari dagokionez? Bagaindegiako lagunek horri buruz egin duten azterketari erreparatuko diogu segidan, batu zaigun gonbidatuarekin Imanol Esnaola, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Bai, arratsaldeon.
Aipatu dugun 2008ko krisiaren estandaren segidan etorri ziren, hainbat ondorio, beste beste enpresek finantziaziorik eskuratu ezina, lehen gaiak erosteko, soldatak ordaintzeko edo inbertsioak egiteko, eta horrekin batera BRICS delako lurralden indartze produktiboa ere etorri zen, edo nola ere, testu ingurua aldatu arren, ez dakit esan dute daiteken euskal enpresek jakin dutela bide berriak urratzen krisialdiaren urte gogor hauetan.
Tira, horre kontuan hartu behar den lehen gauza, nolait ere, enpresa bat azkenean proiektu bat da, izan daiteke txikiagoa edo handiagoa, baina proiektu bat da, bideragarritasun bat behar du, eta azken batean enpresak oroar eta, bueno, zerbitzuak ematen dituzte, baina gure lurraldean ere industrialak asko dira. Zer esan nahi du horrek, azken batean ekonomia finantzieroa eta ekonomia errealaren arteko bereizketa egiten denean, ba, enpresak gehien bat kokatzen direla ekonomia errealaren eremuan, ezta? Eta hain zuzen ere, krisi alertu zenetik, eta krisi alertu izanaren errazun nagusi bat ekonomia finantziero horren baitan egon zen. Hau da, baliabide ekonomikoak, ba, bueno, produziora eta bestelako zerbitzuetara bideratu ordez, ba, bueno, ba, zebiltzala, ba, bueno, ba, bolsa eta, bueno, alako ariketa espekulatibo finantziero. Eta, beraz, euskal enpresak egokitzen jakin duten ala ez hitz egin daiteke eta esan daiteke seguru aski ba aski ongi jakin izan dutela egokitzen, ikusi besterik ez dago esportazio maila, beste gauza bada etorkizuneko ekonomiak esportazio maila horren beharra duen, hori ezagutu daiteke, baina nolabait ere beste kontuan hartu behar duguna da zenbat enpresa gutxiago edo zenbat enpresa itxi diren. Hau da, estualdi ekonomiko finantzieroak ere zenbat enpresa txikiren nolabait ere ba errentagarritasun hori auzitan jarri eta itxiarazi duen askotan mailegu baten faltagatik, ez zain zuzen ere ba bezerorik ez zeukatelako edo non saldu ez zutelako, baizik eta hain zuzen ere ba bueno ba bankutik behar zuten laguntza finantziero hori jaso ez zutelako. Beraz, jakin izan dute egokitzen, bai, baina bitarte horretan gauza asko gertatu dira, behar bada, ba, euskal enpresa sistemak, ba, munduko gehienak zela, ba, prestatu gabeko beste batzuk bazituen arren.
Bueno, beraz, gora berak izan badirela, esan dezakegu, edo nola ere, aipa daiteke akaso, ego Euskal Herriko eta iparre Euskal Herriko joera antagonikoak egon direla, seguru asko Espainiako eta Frantziako estatuen joera ezberdinagatik ere bai, nola eragin du horrek enpresen kopuruan batean eta bestean?
Bira, hor, lab sindikatoren kongresuaren arira, deserria deitu genuen txosten bat egin genuen, eta han agertzen zen, nola baitere, Europako herrialdeen artean zeintzuk izan ziren, ba, azken batean, enplegua desegin zutenak, barne produktu gordinen atzera egin zutenak, eta langabezian gora, ez da? Ikerketa eta garapeneko inbertsioak eta ezagumenduan desinbertsioa egin zutenak. Eta hor bi bloke agertzen ziren argi eta garbi batzuk, nolabait ere enplegua sortu zuten, aktibitate ekonomiko indartu zuten, hoien artean zegoen, ba, Frantzia, hainbaten, eta beste multzoan, enplegua desegin eta hor egin zuten artean, Estatu Espainola zegoen. Estatu Espainolaren baitan bereziki Ego Euskal Herria eta Katalunia. Eta beraz, nolabait ere, ba, bueno, egoaldetik iparaldearen arteko diferentzia hori da, krisia bi aldeek nozitu dute, baina batzu politika antiziklikoak aplikatu izan dituzte, alizan duten neurrian, eta Ego Euskal Herrian, kasu iparaldean, eta Ego Euskal Herrian aldiz aplikatu dira, erabat, zera, ez da, politika, esan ezagun, alde horretatikan, murriztaileak edo lehen etxi dutenak, esan ezagun, ba, enpresaren errentagarritasuna, ba, beste erabateko apustuen aurretik, ez da?
Bueno, beraz badaude aldeak batean eta bestean esango dugu. Bueno, galerak berak ere geografia nahiko argia duela aipatzen duzu gaindegiakook, galerarik handienak maila teknologiko apaleko industria osagarria duten eskualdetan gertatu direla, zeremu aipatu edo nabarmenduko zenituzke.
Barkanekan, lehen iparraldea aipatu dugunean, hain zuzen ere, egualde eta iparralderen artean, ba egia da, Ipar Euskal Herrian, enpresa multzo bat, ba gutxi gora bera, enpresa saldoa positiboa da, hau da, 2008 eta 2008 bitartean, enpresa gehiago, 2008 eta 2008 bitartean, marka, enpresa gehiago zegoen Ipar Euskal Herrian, bueno, 4.000 eta gehiago, eta aldiz, Ego Euskal Herrian gutxiago, 10.000 eta gutxiago, ez da? Beraz, batzuk enpresa kopuruan gora egin duten bitartean beste batzuetan atzera egin da. Hori esan da, eta nolabait ere pixka zu galdetzen zenidan horretara etorrita, ez da, lurraldeka begiratzen baldin badugu, eta hemen esanguratsua da, Ego Euskal Herria, zei bar Euskal Herriaren desindustrializazioaz, eta bar, ba, maiz hitz egin izan dugu, Ego Euskal Herrian, begira, zera, ez da, galerarik haundienak, izan dira industriari lotutako eskualde periferikoetan, ez da? Eta hor, ba, begira, Tuteraldean, Bidasoa Beherean, Ebro Garaiko Herriberan, Estella Herria, ez? Eta hainbatean Iruña Herrian ere bai. Ez da? Alegia, punta-puntako enpresak ez dauden, baina adibidez, ba, manufakturako enpresak dauden eskualde hoietan. Ez da? Eta nola bat ere, ba, hoietan, enplegu asko sortzen duten enpresak dauden leku hoietan, hoietan izan dira galerarik handienak. Eta ipagarria da, ze, gara, gure, horrek, gure lurraldearen oreka ekonomikoa, ba, nolabait ere, are eta desorekatuago bihurtzen du, ze hiriburuen bueltan, ba, orduan eta aktia ekonomiko gehiago dago, eta aldez hiriburutatik kanpo gutxiago. Baina, bezaten duena, Tuteraldea, Bidasoa Berea, edo Estellerria, hoien artean.
Bueno, beraz mapan ere agerian geratuko lirateken utxuneak izan daitezke horiek eta galera esan dituzten enpresa moten artean okerrezpa naiz langile gutxikoak izan dira akaso ba kolpatuenak edo kaltetuenak, baina handixeagoak diren enpresek ere jasan dute atzeraldi horren ondoriorik.
Bai, bueno, horregia da, ba bat bi langile arteko enpresak, ba bueno, ba azken batean 40.000 gutxiago, ez? Daudela. Labor esan da, eta ala ere, ba, bueno, ba, 10 langiletik gorakoak ere, ba, ia, 2.000 establezimendu gutxiago, ez da, beraz, bai, zera, ez da, segmentu guztietan jodu, baino batez ere jodu enpresa langileko buru txikieneko segmentuetan, eta nolabait ere, hoiek dira ere, egin batean, ba, ekonomia errealetik, ba, hurbilen dauden hoiek, ez da, hornitzaileak, tailer osagarri edo laguntzaileak, eta lakoa, beraz, garrantzitsua da bizitako inpaktua eta begira ba Bizkaian eta Araban esate baterako ba 10 langiletik gorako ba ia 2000 establezimendu gutxiago dago aldi honetan eta horrek zer esan handia eman du ze intzun ditugu 11 ere hainbat itxiera ezta hainbat protesta enplegu asko galdu delako eta kasu batzuetan ba bueno oso izen ezaguneko enpresetan.
Eragin nabarmena izan du beraz txikienetan akaso edo langile gutxien dituzten horietan, baina beste enpresa gehiagotan ere bai, okerrezpa naiz mingarriena edo industriaren arloa izan da, ba, eragin egituratzaile eta biderkatzailea duelako, baina puntako maila teknologikoan dabiltzanek ba, eutxi omen diote ongien galerari, Japonaren beste aldea da izan daitekeena.
Bai, ba begira, horre ikusten da nolabait ere batzu, bueno, teknologia altua dute, baina erabilera aplikatu bat egiten dute eta bai, pixka bat ere manufaktura nazken batean, ez da, prozesu industrializatuak dituzte, hoietan somatu da manufaktura, prozesu industrializatuetan somatu da galerarik handiena eta egia da, ba maila teknologiko altua edo oso altua duten enpresa hoietan minoria bat dira, bestalde, ba hoiek eutsi eta hainbat kasutan hobetu ere egin dute bere demografia, ez da, enpresa gehiago dutela zera horretan, sektore horretan, baina ez dugu aztu behar, ba, bueno, ba, manufaktura, horrean dagoela enplegu gehien, hor daudela konbeniorik indartsuenak, duinenak, eta aldi berean ere, ba, bueno, ba, zer ez da, ogasun publikoari ekarpen handiena egiten diotenak, beraz, eragin handiko gertaera izan da, alde horretatik.
Eta ezakitalakoetan akaso galeren neurria zo hartzeko ba interesgarria izan daiteke alderatzeak egitea ere, egindigako baduzu ohitura ba erreferenteak diren Europako herrialdetara begira jarri eta zenolako aldeak dauden ikusteko hemengo datuekin konparatuz gero eta ohiko erreferentetatik urrun gaudela arlo honetan esan dezakegu Imanol.
Bai, hor, bueno, eberra da entzuleari, gora hartzi behar diogu, kasu honetan, baditugula Europan erregio batzuk, Ipar Italiatik, hasi, eta nabait ere, Alemania, Austria, eta Frantziako ere moietan, ba, gure antzeko egitura ekonomiko eta barne produktu gordina dutenak, eta hoiekin alderatzen dugu, gure burua askotan, oro har Euskal Herrian, instituzioak ere bai, baina aldera, ba, enpresa demografiaregi begira jartzen gatzaizkionean, ba, ikusten dugu hain zuzen ere, ba, oso bestelako joera izan dutela, ez da, nolabait ere, haiek gutxi gora bera, ba, egia da, masa industrialak atzera egin duen aldetik, ba, enpresako buruak, ba, bueno, atzera egin duela eskualde horietan ere, baina egia da, haiek 104 inguru egin dutela atzera, eta guk 108 inguru, hau da, bikoitza, eta Ego Euskal Herria bakarri begiratuz, eh? Bikoitza Euskal Herria oso hartuta. Baina, Ego Euskal Herria bakarrik hartuta, 2008-2016 arteko zera enpresa kopuruan, ba, bat azbeste 115 egin dugula atzera. Ezta? Beraz, ia lurralde hauek alako lau. Beraz, horrekusten da, ba, bon, batzuen da beste egiturak, ba, arras desberdinak direla, bereziki krisiari aurre egiteko da.
Eta krisialdiaren ondorioz, bueno, gure enpresa demografia horrek ere jasan ditu, bere aldaketak eta galerak, aurrera begira jarrita enpresa egitasmo integralaren beharra nabarmendu duzu txostenean Imanol.
Bueno, ia nolaitera enpresa egitasmo bat, azken batean lurralde bakoitzak bere burujabetzatik ba egituratu behar du bere ekonomia, ez da, eta egia da, ba, euskal enpresak azken batean, eta urte hauetako krisian ikusi da, marka Espainia ditzen denak, ez duela bereziki salmenta errezik munduan barna, euskal enpresak, ba, bueno, eraginkortasuna handiekin jardun arren, ba, bueno, ba, bere interes tipoak eta nozitu behar izan dituzte, ba, izuzen ere, ba, administrazio honen menpe egoteagatik, eta beraz, ba, bueno, ba, euskal administrazioek ere, ba, honik uste bide horretan ere badoa zela, baina beharko dela, bai alderdi finantzierotik, nazioartekotzea, euskal markaren nazioartekotze sendo bat, formazio aldetik eta barna, ba, beharko direla urrats berriak. Bereziki gainera esango nuke, ahulen dauden enpresa horietako asko, itxi ordez, ba, bueno, ba, irauteko eta garatzeko bide bat hartu dezaten, ez da? Integrala, beraz alde horretatik, ez? Egitasmoa, ba, enpresak behar dituzten beste osagai horiek, herri bezala ere, ba, gaur egun eskaintzen direnez gain, ba, bueno, ez, ba, gehiago ere eskaintzea.
Badago zari heldua zalantzarik ez da, eta bueno, 8 urteko epealdi horretan egon diren gora berek aurrera begira izan beharko luketen norabidea ere markatu beharrekoa eta osnartu beharrekoa izango da. Gure aldetik hau etxe galdetu nahi genizkizunak Imanol, zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu?
Bueno, berbada, azken azalpena, honeko murgoioa eman dudan aldetikan, ba, hitz gutxitan esan da, azken batean, egitura ekonomiko batek herri bat bizi berrituko badu, ba, bere abenezasunaren bitartez, sortzen duen ezagumenduaren bitartez, guk ere herri egitasmoa behar dugu alde horretatikan, ba, bueno, ba, euskal ekonomia, jarduera ekonomikoak ere, ba, bide berrietatikan, ez beti errentagarritasun ekonomikoen aldetik bakarrik ere, oza, ez, ba, teknologia, ingurumenarekiko errespetua, lanbaldintza egoki batzuetara eramango gaituzten, ba, aktibitate de hoiek bilatu egin behar dira, eta hoiek ez dituzte enpresek bakarka bilatzen, enpresa kudeatzaileek ere, ez azken batean hor egitasmo kolektiboa behar da, ezta? Eta hor gaude, eta krisi honek zerbait erakutsi badigu, lurralde batzuen eta besten artean izan da izuzen ere, ba, batzuk izan dutela, ba, eraginkortasun kolektibo bat, ba, behar bada, ba, Ego Euskal Herrian, eta ba, Estatu Espainiaren menpe egonda, ba, gauzatu ezin izan duguna, eta hor ikasle garrantzitsua dago, etorkizunari begira.
Eta puntu gehiagotarako ere zara osnartua, eman dezaken aipatzen zenuen egoera hori bera. Baina nola ez naola, gaindegiako koordinatzailea, mila esker, zebra bidera batu eta Euskal Herriko enpresa demografiaren gora bera hori buruzkoak ekarra izkiguzulako, segi ondo eta beste batera arte.
Ba, nahi duzu arte. Thank you.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.